Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στα μόνιμα μέτρα στήριξη που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, πέφτουν όλα τα φώτα της επικαιρότητας και μάλιστα αυτή την ώρα γίνεται και εξειδίκευση από τον αρμόδιο Υπουργό σε αυτό το ένα κομμάτι και όπως και στη συγκίνηση που είναι μεγάλη σε όλο τον κόσμο, διάχυτη παντού, όχι μόνο στους Ρωμαιοκαθολικούς, για το θάνατο του Πάπα των Φτωχών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Τρίτη του Πάσχα σήμερα, 22 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μόνιμα μέτρα στήριξη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τα θετικά νέα για το πλεώνασμα του 2024 που έφτασε στα 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόβλημα της στέγης, για τη στήριξη συνταξιούχων και αμαία, καθώς και για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Το Σάββατο η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, από αύριο το λαϊκό προσκύνημα. Στη δημοσιότητα έδωσε στο Βατικανό τις πρώτες φωτογραφίες από τη σωρό του εκλειπώντα που μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι της Σάντα Μάρτα. Και τέλος, τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα νοτιοδυτικά σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, γίνεται στο Υπουργείο Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνδεόμαστε θυσαμέσως να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Πυρακάκης.
Δημιουργείται ένας απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, ένας αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος, ώστε με ασφάλεια να μπορούμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας και τις αποφάσεις μας που πάντα έχουν στο επίκεντρο τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο κάνουμε τώρα αυτές τις εξαγγελίες και δεν περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Με βάση τον Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Κανόνα που προβλέπει ετήσιο και σωρευτικό όριο δαπανών, το μέρος από το πλεόνασμα του 24 που μπορούμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία πρέπει να διανεμηθεί μέσα στη χρονιά, δηλαδή το 2025, φέτος. Στη ΔΕΘ, οι ανακοινώσεις που γίνονται διαστόματος Πρωθυπουργού αφορούν την επόμενη χρονιά, το 2026. Άρα η ώρα είναι τώρα. Στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, όταν θα μπορούμε πια με ασφάλεια να υπολογίσουμε την πορεία της οικονομίας για το τρέχον έτος, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και το πακέτο μέτρων για το 2026. Κυρίες και κύριοι, απολύτως συνεπείς με τα όσα έως σήμερα έχουμε πει στους πολίτες, με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, με όσα έχω δηλώσει και εγώ ίδιος αυτό το σύντομο διάστημα που έχω την τιμή να υπηρετώ στο Υπουργείο Οικονομικών, όμως έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο, ο σχεδιασμός μας έχει έναν και μόνο άξονα. Να μετατρέπουμε το δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο χτίζεται πάνω σε ασφαλή θεμέλια, σε κοινωνικό κεφάλαιο, χωρίς να ρισκάρουμε τη σταθερότητα της χώρας, ειδικά θα προσέθετα στους καιρούς που ζούμε. Για εμάς, η δημοσιονομική σταθερότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Στηρίζουμε τη στιγμή που μπορούμε, προτεραιοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών. Έτσι, σήμερα, στο επίκεντρο των ανακοινώσεών μας, είναι οι οικογένειες που πληρώνουν ενίκιο για την κύρια κατοικία τους, οι γονείς που την ίδια ώρα καλούνται να καταβάλουν ενίκιο και για φοιτητική κατοικία, οι συνταξιούχοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν με άλλο τρόπο το εισόδημά τους. Η περίμετρος των δικαιούχων σε όλες τις κατηγορίες είναι, θα διαπιστώσετε, διευρυμένη, ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, με κριτήρια ωστόσο εισοδηματικά και περιουσιακά, που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε τα μέτρα ένα-ένα, τα οποία θα τα αναλύσει στην πορεία τόσο ο κ. Πεταλιάς όσο και ο κ. Παθανάσης. Να ξεκινήσω από τα ενίκια. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις υποστήριξης για τη στεγαστική πολιτική, οι οποίες είναι εκτενέστατες. Το σπίτι μου δίνει το τελευταίο τέτοιο πρόγραμμα, μετά το σπίτι μου ένα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, η απαλλαγή από φόρο για κενά σπίτια που ενοικιάζονται, η επιδότηση της φοιτητικής στέγης. Κάθε μήνα όμως χιλιάδες οικογένειες δίνουν αγώνα για να πληρώνουν το ενίκιο τους. Είναι ένα καθημερινό άγχος για τους γονείς, για τα νέα ζευγάρια, για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ακούμε τους πολίτες. Κατανοούμε τις αγωνίες σας, απαντάμε με παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται σε προσωρινές λύσεις. Πάμε αντίθετα σε μόνιμες λύσεις. και αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η στέγη είναι δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια. Από φέτος λοιπόν τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο, σε μόνιμη βάση ένα ενίκιο ετησίως, είτε αφορά την κύρια κατοικία είτε αφορά τη φοιτητική, θα επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία θα είναι 800 ευρώ και θα αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για μια οικογένεια με δύο παιδιά δηλαδή θα είναι 900 ευρώ. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία θα ανέρχεται στα 800 ευρώ. Έτσι, αν, για να πω ένα παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια πληρώνει ενίκιο και για κύρια κατοικία και για φοιτητική και εμπίπτει στα κριτήρια, το μέγιστο ποσό επιστροφής θα είναι τα 1.700 ευρώ. Η καταβολή του ποσού θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται αυτήν την περίοδο και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη φοιτητική. Θέλω εδώ να πω ότι ένας από τους λόγους που κάνουμε σήμερα τις ανακοινώσεις για να προλάβω και την ερώτηση είναι ακριβώς ότι τώρα γίνονται φορολογικές δηλώσεις. Οπότε οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν μπροστά τους καθαρό το τοπίο και να γνωρίζουν τον οδικό χάρτη των κινησιών μας. Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν στα εισοδηματικά κριτήρια που έχει το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Να δώσω μόνο μία εικόνα για τα εξηγήσει αναλυτικά σε λίγο ο Θάνος Πετραλιάς, για τον οποίο θέλω να πω ότι η δουλειά που έχει κάνει είναι εξαιρετική και είναι ένας δημόσιος λειτουργός με κεφαλαίο Δέλτα. Να πω ότι στην επεξεργασία των μέτρων προβλέπεται ότι για τον άγαμο το εισόδημα φτάνει τις 20.000 ευρώ ετησίως. Για τους έγκαμους τις 28.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί, δηλαδή 36.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Υπολογίζουμε ότι με βάση τα κριτήρια επιλέξιμα θα είναι περίπου, κρατήστε το αυτό, το 80% των νοικοκυριών που πληρώνουν ενίκιο. Δηλαδή 948.000 νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε 1.280.000 φορολογούμενους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ. Μία παρατήρηση τώρα εδώ για την πολλαπλή ωφέλεια αυτού του μέτρου. Και θα την πω ακριβώς όπως τη σκέφτομαι. Δεν συμφέρει πλέον τους πολίτες να αποδέχονται να μην δηλώνει το ολόκληρο το μίσθωμα του ενοικίου. Μια πρακτική που δυστυχώς ξέρουμε ότι υπάρχει στην αγορά. Να πω εδώ ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία είδαμε, σε ό,τι αφορά την κύρια κατοικία και τη φοιτητική, το μέσο ενίκιο το οποίο δηλώνεται σε μηνιαία βάση είναι τα 255 ευρώ. Και να το αφήσω εκεί. Άρα, καθώς το επίδομα θα καταβάλλεται με βάση τη φορολογική δήλωση, οι πολίτες κινδυνεύουν να χάνουν χρήματα. Συνεπώς, δηλώστε ολόκληρο το ενίκιο για να κερδίσετε και εσείς και η οικονομία από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως άλλωστε θα δούμε στην πορεία, είναι και το βασικό σημείο επιτυχίας για την κατάκτηση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος που ανακοινώνουμε σήμερα. Το δεύτερο μέτρο αφορά τους συνταξιούχους. Η στήριξη των συνταξιούχων είναι υπόθεση δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Οι αυξήσεις στις συντάξεις τους στην τελευταία τριετία ανήλθαν στο 13%. Είναι υποχρέωσή μας όμως να τους στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και από φέτος θεσπίζεται σε μόνιμη βάση ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά για τους συνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, για τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνο, αρχής γενομένης τον Νοέμβριο της φετινής χρονιάς, τον Νοέμβριο του 2025. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ. Για έγκαμους το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 26.000 ευρώ και η περιουσία έως 300.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι επίσης ανασφάλιστοι υπερήλικες και ωφελούμενοι των επιδομάτων αναπηρίας που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ και τον ΙΕΦΚΑ. Η οικονομική ενίσχυση, να πούμε ότι αφορά περίπου 1,44 εκατομμύρια συμπολίτες μας και το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 360 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτο μέτρο, το οποίο θα αναλυθεί στην πορεία από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κ. Παθανάση, αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Να πω απλώς σταχυολογώντας ότι το τρίτο σκέλος των ανακοινώσεων εστιάζει στο αναπτυξιακό πρόσημο που επιδιώκουμε ως κυβέρνηση Τα μεγάλα έργα είναι το αποτύπωμα μιας χώρας που αναπτύσσεται, ταυτόχρονα είναι και ανάχωμα σε καιρούς διεθνούς αβεβαιότητας από τον εμπορικό πόλεμο των δασμών και είναι και μια πρόσθετη κίνηση. Γνωρίζετε ότι το 2019 όταν αναλάβαμε υπήρχε ένα επενδυτικό κενό. Ήμασταν κάπου στο 11%, ήμασταν πολύ πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Η μισή απόσταση έχει ήδη καλυφθεί, είμαστε στο 15,5% των επενδύσεων ως ποσοστό του ΕΕΠ. Η μόχλευση αυτή γίνεται κυρίως από ιδιωτικές επενδύσεις, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι και το κράτος έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Και με το που δουέ αυτό, στα επίπεδα αυτά, θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία μας και προσθέτω μέχρι το επόμενο, γιατί του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερο σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει και αναπληρωτήσει. Το ετήσιο συνολικό κόστος των τριών παραπάνω μέτρων είναι 1,1 δις ευρώ. Αφορά περίπου 2,7 εκατομμύρια πολίτες, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτούς η αναπτυξιακή επίδραση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι, το δρόμο για να μπορούμε σήμερα να στεκόμαστε απέναντι στους πολίτες και να γράφουμε άλλη μια σελίδα αξιοπιστίας στη σχέση μας μαζί τους, τον άνοιξε το πρωτογενές πλεόνασμα. Πρώτα δημιουργήσαμε το δημοσιονομικό χώρο, βρέθηκαν τα χρήματα στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα με βάση αυτό προχωράμε στο σχεδιασμό της πολιτικής μας, η οποία έχει, όπως είπα, και αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Το στέρεο έδαφος για να οικοδομούμε μια διαφορετική Ελλάδα και μια υγιή οικονομία είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι η επίτευξη των στόχων που αναπτύσσουν την οικονομία, μειώνουν το χρέος και απαλλάσσουν από τα δυσβάσταχτα βάρη του παρελθόντος στις επόμενες γενιές. Γιατί δεν μπορεί να κοιτάμε μόνο το σήμερα πώς έκαναν οι προκάτοχοί μας, πρέπει κυρίως να δούμε τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Και αυτό πρέπει να είναι η ανάπτυξη, όχι τα χρέη. Τώρα, για να προλάβω ελαφρώς τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, να σταθώ σε δύο σημεία. Το πλεόνασμα, θα πει η αντιπολίτευση, και σπέβδω να το προεξοφλήσω, είναι το άθροισμα των φόρων που επιβάλλει η κυβέρνηση. Λάθος. Η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια έχει μειώσει 72 άμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ένφια κατά 35% φόρος επιχειρήσεων, τέλος επιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αύξηση αφορολόγιου του κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά και πάνω από 20 άμεσους φόρους. Την ίδια ώρα που στηρίζει τους πολίτες με μέτρα τα οποία είναι μόνιμα και όχι ευκαιριακά, όπως συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Αντίθετα, θα τονίσουμε και θα αναλυθεί περαιτέρω, το πλεόνασμα προέρχεται από τρεις πηγές. Πρώτον, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με τα ψηφιακά μέσα, έχουμε δει το ρόλο που παίζει η τεχνολογία γενικά στο κράτος, στο μετασχηματισμό του, στην οικονομία. Και η πάταξη της φοροδιαφυγής έχει κοινωνικό μέρισμα. Φέρνει έσοδα στα ταμεία. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με αποφασιστικότητα, ενισχύουμε τη φορολογική και την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, από την ανάπτυξη της οικονομίας, με αύξηση μισθών και απασχόλησης. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας με το μισθό να αυξάνεται. Αυτό έχει μια επίδραση θετική, πιο θετική και από ό,τι αναμέναμε πριν. Και τρίτον, από εξοικονόμηση κρατικών δαπανών και τη μείωσή τους από πολλούς φορείς της κυβέρνησης. Και εδώ θέλω να σταθώ, πριν πάω στο δεύτερο σημείο, αξίζει να δείτε στην ανακοίνωση της Eurostat ποιες χώρες είχαν πλεόνασμα. Συνολικό πλεόνασμα, όχι απλώς πρωτογένες. Όπως είπα, το δικό μας είναι 1,3. Είναι 6 χώρες από τις 27. Είναι η Δανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία. Οι 4 από τις 6, σε όποιον αρέσει η ιστορία, πέρασαν από μια πολύ δύσκολη δεκαετία και είχαν μνημόνια.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον σε απευθεία σύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, τον Υπουργό, να εξειδικεύει τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε και λίγο αργότερα με το Υπουργείο και τον αρμόδιο συντάκτη μας και να μας αποκωδικοποιήσει τα όσα είπε ο κύριος Πυρακάκης. Τώρα, νωρίτερα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 από τη Eurostat και την Elstat, που καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας, ανακοίνωσε μέτρα τα οποία κινούνται, όπως είπε, σε τρεις κατευθύνσεις. Το πρώτο μέτρο έχει να κάνει με τη στήριξη των ενοικιαστών, ώστε να δοθεί απάντηση στο πρόβλημα της στέγης.
Πρώτον, για να δοθεί απάντηση στο πρόβλημα της στέγης. Ξέρω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα οι συμπολίτες μας που είναι στο ενίκιο. Και η ανακούφισή τους είναι για εμένα η πρώτη μου προτεραιότητα. Γι' αυτό αποφασίσαμε κάθε χρόνο και συγκεκριμένα το μήνα Νοέμβριο η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο ώστε να ελαφρυνθούν τα έξοδά τους. Ενώ βέβαια παράλληλα θα εξελίσσονται και όλα τα σχετικά προγράμματα. Δηλαδή το σπίτι μου 2, κοινωνική κατοικία και η διαδοχική κύκλη του ανακαινίζω.
Το δεύτερο μέτρο απευθύνεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο χαμηλό συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες αλλά και άτομα με αναπηρία.
Το δεύτερο μέτρο απευθύνεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο χαμηλό συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Κατηγορίες οι οποίες από φέτος θα στηρίζονται σε μόνιμη βάση με 250 ευρώ καθαρά επιπλέον σε κάθε άλλο έσοδό τους. Και αυτό το ποσό θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στα τέλη Νοεμβρίου.
Και το τρίτο μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης αφορά την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Τέλος, η τρίτη κυβερνητική απόφαση αφορά την αύξηση κατά 500 εκατομμύρια ετησίως του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Με στόχο εδώ να επιταχυνθούν τα δημόσια έργα καθώς και κοινωνικού χαρακτήρα δράσης σε ολόκληρη την επικράτεια. Αλλά και εν μέσω διεθνούς αστάθειας να αυξηθούν οι επενδύσεις για να συνεχίσουν να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό μήνυμά του ανακοίνωσε τις οικονομικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας από την Ελστάτ και την Eurostat.
Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Ελστάτ, καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεώνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε. Η δυναμική ανάπτυξη μαζί με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αλλά και μια σειρά άλλων διαρθρωτικών μέτρων έφεραν πρόσθετα έσοδα πάνω και από τους στόχους που είχαμε θέσει. Κι έτσι, παρά τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ένα σοβαρό μέρος τους μπορεί πλέον να επιστρέψει στους πολίτες.
Οι συγκεκριμένες μόνιμες παρεμβάσεις αφορούν το τρέχον έτος και όχι το σχεδιασμό του 2026, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι παρά τις δυσκολίες τα καλύτερα έρχονται.
Οι συγκεκριμένες μόνιμες παρεμβάσεις αφορούν το τρέχον έτος και όχι τον σχεδιασμό του 2026. Αυτό θα ανακοινωθεί κανονικά στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται βέβαια για πρωτοβουλίες ύψους ενός δις, με άμεση αναφορά σε βασικά προβλήματα. Είναι ωστόσο, και θέλω να το τονίσω αυτό, ζυγισμένες και κοστολογημένες, ώστε να τηρείται η αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία και οι σχετικές προβλέψεις των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, αντιμετωπίζοντας με ρεαλισμό κάθε πρόσκαιρο εμπόδιο, αλλά και με ευθύνη την κάθε ανεύθυνη προπαγάνδα που ανοίγει κερκόπορτες σε νέες περιπέτειες. Βαθίζοντας δηλαδή στο δρόμο που χαράξε η κατεύθυνση, το είπαμε, το κάναμε. Και έχοντας τη σιγουριά για την αυτοπεποίθηση που επιβάλλει η εποχή, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να διεκδικήσουμε και πολλά ακόμα να κατακτήσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και να είστε βέβαιοι ότι παρά τις δυσκολίες τα καλύτερα έρχονται.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Άγιε, πρόκειται για πρωτοβουλίες ύψους ενός δισεκατομμυρίου, με άμεση αναφορά σε βασικά προβλήματα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούσαμε ότι είναι μέτρα μόνιμα και όχι έκτατες παρεμβάσεις, που θα ισχύσουν μάλιστα μέσα στο τρέχον έτος, μέσα στο 2025, και τα οποία κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Και βέβαια με το μήνυμα αισιοδοξία ότι παρά τις δυσκολίες τα καλύτερα έρχονται, που έκλεισε την αναφορά του Πρωθυπουργός, προχώρησε αυτές τις ανακοινώσεις για μόνιμα μέτρα, όπως είπες και εσύ, αφού είναι, θα πρέπει να πούμε, είναι η χρονιά που η Ελλάδα για πρώτη φορά βγάζει γενικό πλεόνασμα και όχι μόνο από το γενές του προϋπολογισμού της. Και να θυμίσουμε πως το γενικό πλεόνασμα ή έλλειμμα είναι αυτό που περιλαμβάνει και την αποπληρωμή των δανείων. Έτσι, ουσιαστικά είναι η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα βγάζει το μεγαλύτερο από το γενές πλεόνασμα τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Στα 11,5 δισεκατομμύρια ή σχεδόν 5% για την ακρίβεια 4,8% του ΑΕΠ. Τα μέτρα που, όπως είπε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με το μήνυμά του μετά την ανακοίνωση της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μόνιμου χαρακτήρα και αφορούν συνολικά την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές κάθε Νοέμβριο, τη χορήγηση 250 ευρώ καθαρά σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες κάθε Νοέμβριο επίσης, αλλά και τη διάθεση, και όχι να μην το υποτιμούμε, είναι αρκετά σημαντικό αυτό, 500 εκατομμύρια για δημόσια έργα αλλά και για κοινωνικές δράσεις. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι η ίδια πολιτική που αναγνωρίζουν και όλοι η διεθνή οίκη, αλλά και εκείνη που κρατά ακλόνητη την εσωτερική μας σταθερότητα μέσα σε έναν ταραγμένο κόσμο, ενώ ταυτόχρονα, όπως ανέφερε, μπορεί να παράγει και χειροπιαστά αποτελέσματα, διαψεύδοντας τους δημαγωγούς του μηδενισμού και της μιζέριας. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αυτό επιβεβαιώνεται και τώρα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, μάλιστα, με πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν και μια μεγάλη δομική αλλαγή, δηλαδή την εφαρμογή των δημοσιονομικών μεγεθών, είναι δομικού χαρακτήρα, πραγματοποιούνται άμεσα και έτσι θα εφαρμόζονται και θα ενισχύονται ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και θα λειτουργούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σε όλα όσα έχουν προηγηθεί από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της βασικής αμοιβής, αλλά και τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μέχρι τις βελτιώσεις στις αποδοχές των ενστόλων, των εργαζομένων στο ΕΣΥ, αλλά και τις συνεχείς μειώσεις φόρων, όχι τυχαία. Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες και τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε τον Πρωθυπουργό με επισκέψεις στα Υπουργεία αλλά και σε χώρους εργασίας να αναφέρεται και σε αυτά τα μέτρα, αλλά και συνολικά στην προοπτική που ανοίγεται για την ελληνική οικονομία.
Το είπαμε, το κάναμε, ξεχωρίσαμε τη φράση αυτή. Πέρα από αυτό το οποίο επισημαίνεις και εσύ, Άγητο, ότι τα καλύτερα έρχονται, το είπαμε, το κάναμε και όχι με ψεύτικα λόγια και ανέξοδα συνθήματα. Όπως είπε, σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση.
Ακριβώς. Και αυτό θα είναι και ένα μήνυμα σύνθημα, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές το επόμενο διάστημα. Να πούμε πως αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην έδρα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, εν όψη βέβαια της έναρξης της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου. Εκεί, με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει εν όψη των επόμενων δύσκολων θερινών μηνών, το πυροσβεστικό σώμα θα έχει δυναμικό που αποτελείται από 18.000 πυροσβέστες, 15.500 μόνιμους και 2.500 εποχικούς, για έναν αριθμό αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ θα υπάρχουν η ενίσχυση και των drones που θα συμμετάχουν στην επιτήρηση των περιοχών. Φέτος θα υπάρχουν 80 και θα είναι και εξοπλισμένα και με θερμικές κάμερες, έτσι θα λειτουργούν και ολόκληρο το 24ωρο. Σειρά έχει την 5η του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, αλλά και την προγενέστερη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις Ευρών για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Μια σημαντική επίσκεψη, εκεί θα πρέπει να περιμένουμε σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Ενώ ο κύκλος των επισκέψεων για αυτή την εβδομάδα θα κλείσει την Παρασκευή με το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνεχίσεως, όπου θα συσκεφθεί με την Υπουργό για θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως το δημογραφικό, αλλά και θέματα που καίνε την κοινωνία, όπως είναι και το στεγαστικό. Είδαμε σήμερα ένα από τα βασικά ζητήματα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι ουσιαστικά η ενίσχυση των ανθρώπων που πληρώνουν ενίκιο.
Και είναι το πρώτο από τα τρία μέτρα. Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης? Τον περιέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open.
Η κυβέρνηση έχει σαν στόχο καθημερινά, με πράξεις, όχι με λόγια, να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη και να επιστρέψει ένα δίκαιο μέρισμα στην κοινωνία στους επόμενους μήνες και χρόνια. Προφανώς οι δείκτες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τρώγονται οι δείκτες? Προφανώς όχι. Αλλά κάτι δείχνουν. Ναι. Έρχονται και σου λένε ότι οι διεθνείς αγορές σε εμπιστεύονται.
Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για την νέα δημοσκοπική πραγματικότητα που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα και ειδικά για την εικόνα της κυβέρνησης.
Τι είδαμε? Μια αλλαγή του κοινωνικού κλίματος και του πολιτικού. Δηλαδή, μετά από δύο μήνες έφυγε αυτό το μονοθεματικό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Τέμπη. Δεν θέλω να υποτιμήσω, αλλά έφτασε κάποια όρια. Πρώτο. Δεύτερο, να έχετε υπόψη ότι ένα οριακό κόμμα της κοινωνίας, μέσα από τη συζήτηση για τα πορίσματα, τι έγινε, τι δεν έγινε κτλ., επανοτοποθετείται λίγο πιο θετικά προς την κυβέρνηση, μήπως και την αδικούμε. Και το τρίτο είναι ότι άνοιξε η ατζέντα της ζωής, της καθημερινότητας των ανθρώπων, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Και άρα η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται και από αυτόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πω αυτή τη φράση, είχε ένα μεγάλο χρέος. Με 42 ή με 41% του πάνε προχώρα. Αν δεν κάνει σοβαρές τομές στο κράτος, θα έχει ζημιές. Εγώ πιστεύω σε αποθέματα της Νέας Δημοκρατίας και να λύσει προβλήματα και αν δείξει μεταρρυθμιστικό προφίλ. Αποθέματα που ίσως τώρα, αν τα πει δημοσκόπος, να θεωρηθεί τρελός.
Τώρα, προμετωπίδα στην ατζέντα της αντιπολίτευσης είναι τα θέματα της ακρίβειας βεβαίως όλο αυτό το διάστημα, με την κυβέρνηση από την πλευρά της να διαμηνύσει όλους τους τόνους ότι σταθερός προσανατολισμός είναι η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για το πιο ακριβό Πάσχα των τελευταίων ετών.
Ήταν το πιο ακριβό Πάσχα και αυτό το αποδείξαμε, διότι αυτό το είπε και η ΕΣΕ, το είπε και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών. Δεν είπαμε ότι ήταν το πιο δύσκολο Πάσχα. Δεν είμαστε στα μνημόνια, δεν είμαστε στο 12, στο 15, στο 17, είμαστε στο 25. Άρα προφανώς έχουμε άλλους ονομαστικούς μισθούς, έχουμε όμως και άλλες ονομαστικές τιμές ως προϊόντων που είναι πάρα πολύ ακριβές. Άρα γι' αυτό εμείς είπαμε το πιο ακριβό Πάσχα και προφανώς εννοούμε αυτά που συναποτελούν το πασχαλινό τραπέζι.
Και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, στην τηλεόραση του Sky, έβαλε στο στόχαστρο του την ακρίβεια.
Σας καλώ ήταν, να ανατρέξετε στο παρελθόν, να μου πείτε πότε ήταν ακριβότερες οι τιμές. Mm-hmm. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, άκουσα τον εκπρόσωπό της, που δεν κλειστήκαμε στο σπίτι με ένα τέτοιο ηλόλουστο καιρό. Mm-hmm. Και προτιμήσαμε να πάμε στα χωριά μας ή σε σπίτια φίλων ή σε κάποιες ταβέρνες κιόλας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα.
Πάμε και στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Βαγγέλη, πώς αντιδρούν στο ΣΥΡΙΖΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Οι συνταξιούχοι λοιπόν λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτες εκτιμήσεις, ακόμα δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζουν τα νέα μέτρα για τους συνταξιούχους ως κοροϊδία, εμπεγμό και χαρτζηλίκια. Εμπεγμό διότι αυτό τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε, τα λεφτά τα οποία λένε στην Κουμουνδούρου βγαίνουν για να δώσει αυτά τα λεφτά η κυβέρνηση, είναι από υπερφορολόγηση. Εμπεγμό για τους συνταξιούχους, διότι άλλα ζητούσαν οι συνταξιούχοι σύμφωνα με την επιστολή που είχαν στείλει μάλιστα στον Πρωθυπουργό. Και χαρτζηλίκια, διότι όλα αυτά που ανακοινώνει λένε στην Κουμουνδούρου ο Πρωθυπουργός, είναι στοιχεία τα οποία δεν διευκολύνουν τη ζωή των συνταξιούχων για μία φορά το χρόνο, αλλά τους αναγκάζει ακόμα περισσότερο να σκύβουν το κεφάλι.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, και ενώ είναι ακόμα σε εξέλιξη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε και λίγο αργότερα αναλυτικό ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τις σχετικές πληροφορίες από τον οικονομικό μας συντάκτη. Προς το παρόν, να αλλάξουμε θέμα. Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει, τα λέγαμε και από χθες, ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου, του Πάπα των Φτωχών, που δεν σταματούσε να εργάζεται για την ειρήνη. Η κηδεία του θα τελεστεί στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος, το πρωί του Σαββάτου, ενώ από αύριο θα τεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα ισορρός του στη Βασιλική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Επιθυμία του ήταν να ταφεί στη Βασιλική Εκκλησία τη Σάντα Μαρία Ματζόρε τη Ρώμη. Θα είναι ο πρώτο ποντίφικα που εδώ και πάνω από έναν αιώνα θα ταφεί εκτό Βατικανού. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τώρα σύρουν χιλιάδε πιστοί από όλο τον κόσμο για να προσευχηθούν για τον Πάπα Φραγκίσκο. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μα, τον Κώστα Κωνσταντόπλο, ο οποίο θα μα μεταφέρει το κλίμα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρώμη. Αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγομαι
σε
καλά.
Ακούμε, σε ακούμε κάτι, πολύ καλά, Κώστα, ναι.
Επειδή, λοιπόν, έλεγα ότι εδώ βρισκόμαστε στην Via della Conciliazione, είναι η οδός της συμφιλίωσης, είναι μια οδός η οποία οδηγεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου εδώ στο Βατικανό. Και πραγματικά από το πρωί βλέπουμε να σειραίουν κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες πιστοί από όλα τα μέρη, όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά και από όλα τα μήκη και όλα τα πλάτη του πλανήτη. Δηλαδή, έχουμε δει μέχρι τώρα ανθρώπους που έρχονται από την Αφρική, ανθρώπους από την Ασία, άνθρωποι που έρχονται βεβαίως από όλη την Ευρώπη για να πούν το τελευταίο αντίο σε έναν Πάπα, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτός ο οποίος θα μείνει ως ο Πάπας των φτωχών, ως ο Πάπας της αλληλεγγύης και ο Πάπας του αλτρουισμού. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι είδαμε θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες είχαν ως προπομπό την εικόνα το Σταυρό του Ιησού Χριστού και από πίσω ακολουθούσαν οι πιστοί, οι οποίοι έψαλναν ίση και σε άλλες περιπτώσεις τραγουδούσαν θρησκευτικά τροπάρια. Οι εικόνες βεβαίως δηλώνουν κατάνοιξη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον Πάπα Φραγκίσκο, και πρέπει να σημειώσουμε ότι τώρα έχουν Καθολική και το Ιουβιλαίο, κάθε 25 χρόνια ανοίγουν οι Άγιες Πύλες, όπως λένε, του Βατικανού, και έτσι ο κόσμος μπορεί να έρθει και να κάνει το Ιουβιλαίο του και βεβαίως να πει το τελευταίο χαίρες, το τελευταίο αντίο στον Ποντίφικα Φραγκίσκο. Είπες, από ό,τι άκουσα, ότι το σκήνομα θα τεθεί σε προσελαϊκό προσκύνημα από την Τετάρτη. Όντως έτσι είναι. Από την Τετάρτη λοιπόν θα υπάρχει σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του, το σκήνομα του Ποντίφικα, του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η ταφή του οποίου πράγματι δεν θα γίνει στο Βατικανό, μετά από 100 χρόνια δεν θα γίνει στο Βατικανό, αλλά θα γίνει κοντά στον κεντρικό συνδρομητικό σταθμό της Ρώμης, στο Τέρμινι, στην Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε. Είναι, να το πούμε στα ελληνικά, είναι η Αγία Παναγία η Μεγάλη. Εκεί λοιπόν θα γίνει έναν τάφο λιτό και απέριτο, ο οποίος αναγράφει μόνο το όνομα Φραγκίσκος.
Κώστα Κωνσταντόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε λοιπόν το απεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Και από την πλατεία του Αγίου Πέτρου πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, Έλενα, αναμένεται να παραστούν πολλοί ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ενώ μετά την κηδεία θα ξεκινήσει και η διαδικασία της διαδοχής. Να δούμε τις πληροφορίες που έχεις λοιπόν, που έχεις και για την κηδεία, αλλά κυρίως και για την. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο για αυτή τη διαδικασία της διαδοχής?
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πραγματικά, να πούμε καταρχάς ότι το Κολέγιο των Καρδιναλίων συνεδριάζει σήμερα, όχι μόνο για την ώρα της κηδείας που ανακοινώθηκε και την ακούσαμε, και την ώρα που θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνομα του Πάπα Φραγκίσκου, αλλά και για το όλο το διαδικαστικό της κηδείας, τα logistics θα λέγαμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να διαχειριστούν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, αλλά και την ασφάλεια των δεκάδων ηγετών από όλο τον κόσμο που θα έρθουν στο Βατικανό για την κηδεία το Σάββατο. Ανάμεσα σε αυτούς τους ηγέτες είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτοί έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα τις επόμενες ώρες και μέρες θα μάθουμε και για άλλους πάρα πολλούς ηγέτες που θα έρθουν στην Ρώμη, στο Βατικανό. Και αυτό γιατί πραγματικά η θλίψη που επικρατεί είναι παγκόσμια, είναι από την Ευρώπη ως την Ασία και την Αμερική, τη Λατινική Αμερική, και τη γενέτειρα βεβαίως του Πάπα Φραγκίσκου την Αργεντινή, όπου έχει κηρυχθεί 7ήμερο πένθος, όπως και στη Βραζιλία. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά το υπόλοιπο της διαδικασίας που είπες, Γρηγόρη, αυτό θα αργήσει λίγο, με την έννοια ότι το κονκλάβιο, δηλαδή αυτή η ομάδα των καρδιναλίων, του Κολεγίου των Καρδιναλίων, 252 στον αριθμό, όμως 135 αυτοί που έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν, να ψηφίσουν για να εκλέξουν τον νέο Πάπα, θα συνεδριάζει συνήθως 15 με 20 μέρες μετά το θάνατο του Πάπα. Υπάρχει και η περίοδος πένθους που ξεκινά αμέσως μετά την κηδεία. Να πούμε ότι είναι μια βεβαίως πολύ παράδοση αιώνων το κονκλάβιο. Οι καρδινάλοι που θα έρθουν στη Ρώμη δεν έχουν συγκεντρωθεί όλοι ακόμη εκεί, γιατί έρχονται από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Θα συνεδριάσουν, αυτό παίρνει από εβδομάδες έως και μήνες μπορεί να πάρει για να εκλέξουν τον νέο Πάπα. Να πούμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είχε ανανεώσει αυτό το σώμα με 108 νέους καρδιναλίους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επί της ουσίας αυτοί θα ψηφίσουν για μια συνέχιση της θητείας που είδαμε από τον Πάπα Φραγκίσκο. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η θητεία του Πάπα Φραγκίσκου ήταν μια θητεία ανανέωσης της Καθολικής Εκκλησίας, με πολύ στενούς δεσμούς με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ακριβώς.
Με συμπερίληψη στην Καθολική Εκκλησία, που δεν θα λέγαμε ότι ήταν τόσο έντονη, δεν υπήρχε πριν, με τον ρόλο των γυναικών να αναδεικνύεται από τον Πάπα Φραγκίσκο, αλλά και το ρόλο των, το ότι η Καθολική Εκκλησία είναι ανοιχτή και για τις μειονότητες. Είχαμε δει πολλές φορές τα παπικά ταξίδια του σε περιοχές όπου υπήρχαν πρόσφυγες και στην Ελλάδα, αλλά και σε πολύ φτωχές περιοχές του πλανήτη, εξού και ο Πάπας των Φτωχών, το οποίο το υπογράμμιζε και με το δικό του λιτό βίο.
Ακριβώς.
Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μία μάχη, θα λέγαμε, στους κόλπους τώρα των καρδιναλίων, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στους προοδευτικούς και τους συντηρητικούς. Υπάρχουν κάποια ονόματα που θεωρούνται έτσι ως, θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε, φαβορί για τη διαδοχή του Πάπα Φραγκίσκου, όπως ο καρδινάλιος από τις Φιλιππίνες, επωνομαζόμενος και ως ο Φραγκίσκος της Ασίας.
Θα είναι ο πρώτος αν εκλεγεί αυτός Πάπας από την Ασία.
Βεβαίως, όπως και ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ο πρώτος Πάπας από τη Λατινική Αμερική, να θυμίσουμε.
Ή όπως οι άλλοι υποψήφοι από την Αφρική, και εκεί, ναι, και από εκεί βεβαίως, δεν είχαμε Πάπα.
Ο καρδινάλιος από την Γκάνα, αλλά και ακόμη και ο γραμματέας του κράτους του Βατικανού, ο οποίος πολύ στενός συνεργάτης και που γνωρίζει πολύ καλά τη λειτουργία του Βατικανού, αλλά και πιο συντηρητική, όπως ο καρδινάλιος από την Ουγγαρία και ο καρδινάλιος από τη Γερμανία. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί
θα
και αυτή
αυτά, ναι,
η μάχη. Που θα πάρει, μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του Πάπας Φραγκίσκος είχε έρθει δύο φορές στην Ελλάδα. Η είδηση της εκδημίας του προκάλεσε θλίψη και στους χιλιάδες καθολικούς που ζουν στη χώρα μας. Στον καθεδρικό ναό της Καθολικής Εκκλησίας της Κερκύρας, αλλά και στους υπόλοιπους καθολικούς ναούς του νησιού, έχει ανοίξει ήδη η βιβλίο συλληπιτηρίων για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου. Συνδέομαστε με την Κερκύρα και τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή έξω από τον Τουόμο, τον καθεδρικό ναό των Καθολικών της Κέρκυρας. Μια Κέρκυρα που έχει μεγάλη κοινότητα πιστών της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς επίσης 7 ναούς και 4 μοναστήρια. Να πούμε ότι έχει ανοίξει από το πρωί το βιβλίο συλληπιτηρίων, στο οποίο έχουν υπογράψει όχι μόνο Κερκυραίοι μέλη της Καθολικής Κοινότητας, αλλά και τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι μπαίνουν από το πρωί στο ναό προκειμένου να ανάψουν ένα κεράκι, να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του εκλειπώντα Ποντίφικα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι την 5η το βράδυ στις 7 αναμένεται να τελεστεί συλληπιτήρια θεία λειτουργία από τον Αρχιεπίσκοπο των Καθολικών Ιωνίων Νήσων και Υπήρου, τον πατέρα Γεώργιο Αλκουβά, μια θεία λειτουργία στην οποία αναμένεται να παραστούν και οι εκπρόσωποι των τοπικών άρχων.
Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ομότιμος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου Γιάννης Κονιδάρης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου εάν το έργο, τα λόγια και οι στάσεις συνολικότερα του Πάπα Φραγκίσκου θα λειτουργήσουν ως παρακαταθήκη για το διάδοχό του.
Ασφαλώς δεν τον δεσμεύει το διάδοχό του.
Ναι,
ξεχάτε ότι ο Πάπας έχει αυτό που λέμε απλά έτσι το αλάθητο του Πάπα, το παπικό πρωτείο, δεν τον δεσμεύει. Αλλά οπωσδήποτε ο Φραγκίσκος έδωσε έναν άλλο τόνο, διότι επέτρεψε στους ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας να ευλογούν τους γάμους των ομοφιλόφιλων, των ομόφιλων μάλλον, ζευγαριών, παρότι αυτό δεν έγινε δεκτό από πολλούς καρδιναλίους ανά τον κόσμο. Διότι δηλαδή υπάρχουν μέσα και στην Καθολική Εκκλησία, όπως παντού άλλωστε, πιο συντηρητικοί και πιο προοδευτικοί. Έτσι. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι πρόκειται για ένα είδος εκλαϊκεύσεως, αλλά θα έλεγα για ένα είδος απλότητος. Δηλαδή, αντιθέτως, ήταν πολύ αυστηρός στο θέμα της αμβλώσεως.
Εκεί
έμεινε απόλυτα σύμφωνος με την απόλυτη απαγόρευση των αμβλώσεων. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να ήταν διαφοροποιημένο, διότι ο ίδιος ήθελε να δώσει μια μεγαλύτερη σημασία στη θέση της εκκλησίας, της γυναίκας, συγγνώμη, μέσα στην εκκλησία, χωρίς όμως να φτάσει στο σημείο να δεχθεί την ιεροσύνη στις γυναίκες.
Ο Αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα μας, Θοδωρής Κοντίδης, πατέρας Θοδωρής Κοντίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Χριστό Μιχαλίδη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο χαρακτηριστικό του Πάπα Φραγκίσκου που αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε περισσότερο, όπως είπε, από τον κόσμο.
Ότι ήταν στην περιφέρεια του κόσμου, αλλά και στην, γενικά οι περιφέρειες οι οικονομικές, οι κοινωνικές και οι περιφέρειες άλλων ανθρώπων που είναι μακριά από την Εκκλησία.
Ναι.
Μακριά από τη θρησκεία, γενικώς, όλες αυτές οι κοινότητες ή οι πληθυσμοί, με αυτούς ήθελε γέφυρα επικοινωνίας. πίστευε σε μια συναδέλφωση των ανθρώπων και ότι αυτή η συναδέλφωση και η ειρήνη μπορεί να αναπτυχθεί και να χτιστεί καλύτερα. Και εκεί πέρα αφιέρωσε και χρόνο και ενέργεια και τις σχέσεις που δημιουργούσε. Ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος και προσιλωμένος σε μια αυθεντική σχέση και αυθεντικές συναντήσεις.
Το κρίσιμο ερώτημα έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Ο καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για αυτή την επόμενη μέρα, δηλαδή εάν ο επόμενος Πάπας θα συνεχίσει τα βήματα του Φραγκίσκου ή αν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα πραγματοποιήσει στροφή.
Σίγουρα υπάρχει μια έντονη πίεση. Βέβαια, το σώμα των καρδιναλίων που διαμορφώνεται πάντοτε από τον ένα Πάπα ώστε να ισχύσει για τον επόμενο, δηλαδή το πώς θα διαμορφωθεί η εκλογή, κατά κάποιο τρόπο έχει δεχθεί μια παρέμβαση από τον τωρινό Πάπα, αλλά από την άλλη μεριά σίγουρα οι πολιτικές, οι ευρύτερες εξελίξεις καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό.
Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον καθηγητή συγκριτικής φιλοσοφίας Μάριο Μπέζο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν ο Πάπας Φραγκίσκος είχε προετοιμάσει με κάποιο τρόπο τη διαδοχή του ή αν η θητεία του εκλειπώντος θα καταγραφεί απλώς ως ένα διάλειμμα εισαγωγικά στην πορεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Αυτό είναι το διακύβευμα των ημερών, το οποίο θα το διατύπωνα ως εξής. Ο νέος Πάπας θα είναι ένας Πάπας Τραμπ ή ένας Πάπας αντι-Τραμπ, όπως ήταν ο εθνεός Φραγκίσκος, ο οποίος δεν άρχισε και δεν φοβήθηκε και δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στον Τραμπ, με διακριτικότητα μεν, αλλά και αποφασιστικότητα. Yeah. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα και η έκπληξη. Συνήθως συμβαίνει το χειρότερο σενάριο και όχι το καλύτερο, αλλά ξέρετε, οι εκπλήξεις δεν λείπουν, αλλά ακόμα και τα θαύματα. Μπορεί η Καθολική Εκκλησία να έχει λάβει το μήνυμα των καιρών ότι οι άνθρωποι πιεζόμενοι από μια εξουσία αυταρχική χρειάζονται ένα ορατό καταφύγιο που αυτό μπορεί να είναι η Εκκλησία.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε τι γίνεται με την επιστροφή, τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, η οποία έχει ξεκινήσει από χθες στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αττική, η οποία άδειασε, όπως λέγαμε, κατά τις γιορτινές ημέρες. Ουρές χιλιομέτρων είχαμε νωρίτερα στα διόδια. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας και θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται η κίνηση. Αλέξανδρε, πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα στα διόδια Ελευσίνας? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες δύο ώρες βλέπαμε ότι είχε πυκνώσει η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου, τώρα σαν να φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ομαλοποιείται και πάλι η κατάσταση. Βλέπουμε βέβαια σημαντική ροή οχημάτων να έρχεται στους σταθμούς των διοδίων. Σχηματίζονται κατά διαστήματα κάποιες ουρές, όμως δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς οι οδηγοί εξυπηρετούνται άμεσα στους σταθμούς των διοδίων. Αυτή την ώρα βέβαια υπάρχει μποτιλιάρισμα στον Ασπρό Πύργο, μετά δηλαδή τα διόδια της Ελευσίνας, το ρεύμα προς Αθήνα. Είναι γεγονός, το είπες και εσύ, ότι περισσότεροι έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους χθες, τη Δευτέρα του Πάσχα. Και να σου πω μάλιστα ότι από χθες στις 6 το πρωί έως και σήμερα στις 6 το πρωί πάνω από 130.000 οχήματα επέστρεψαν μέσω διοδίων στην Αττική και συγκεκριμένα πάνω από 69.000 οχήματα μέσω Αθηνών Κορίνθου και πάνω από 62.000 οχήματα μέσω Αθηνών Λαμία. Είχαν φύγει κατά τις γιορτινές ημέρες περισσότερα από 500.000 οχήματα για να κάνουν διακοπές στις ιδιαίτερες πατρίδες τους οι άνθρωποι και περιμένουν να γυρίσουν όλοι μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. Κλείνοντας να σου πω ότι στο σημείο υπάρχουν και οχήματα της Τροχέας που φροντίζουν στο να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, καταγράφουν παραβάσεις και κάνουν προληπτικούς ελέγχους προκειμένου να προλάβουν κάποιο τροχαίο ατύχημα.
Αλέξανδρε Μέμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο κόκκινο όμως η κινητικότητα και στα λιμάνια της χώρας. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη, ο οποίος βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας δώσει την εικόνα από εκεί. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, μεγάλη η επιστροφή και από μέσω του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και στα άλλα λιμάνια της Αττικής και στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Μεταφέρουν από το πρωί και σήμερα δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εκδρομής του Πάσχα από τα νησιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο Πειραιά μέχρι τα μεσάνυχτα, χθες το βράδυ δηλαδή, καταγράφηκαν 51 αφήξεις πλοίων, 12 από τη γραμμή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και 39 από το Αργοσαρονικό. Μιλάμε για περίπου 30.000 επιβάτες και αναμένεται να προσθεθούν άλλοι τόσοι σήμερα, ενώ αντίστοιχα στο λιμάνι της Ραφίνας την Δευτέρα του Πάσχα είχαμε 13 πλοία που μετέφεραν περίπου 11.500 επιβάτες και στο Λαύριο 8 πλοία με περίπου 5.000 επιβάτες. Τώρα η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και στα τρία μεγάλα λιμάνια και με την υποστήριξη φυσικά και της τροχιάς για την ομαλή αποβίβαση και μετακίνηση των εκδρομέων. Και φυσικά είχαμε και το πρόβλημα με τους επιβάτες από την Ικαρία που τελικά μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα έφτασαν οι 220 επιβάτες που είχαν εισιτήριο μέχρι τη Σύρο και τελικά επιστρατεύτηκε το Blue Star Paros από την Blue Star Ferries προκειμένου να μεταφερθούν και αυτοί οι ταξιδιώτες της Ικαρίας από τη Σύρο προς τον Πειραιά.
Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα και η επόμενη είδηση μας αφορά πολύ κόσμο, καθώς μπλόκο στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει ρευματοκλοπή από τις επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες θα δοθούν αναδρομικά για το διάστημα Δεκεμβρίου 2024-Μαρτίου 2025, ανακοίνωσε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Έχει μια υπερβολική αύξηση. Mm-hmm. Αυτή την αύξηση, αυτό το παραπάνω που κλήθηκε να πληρώσει ο μικρομεσαίος, το Υπουργείο και η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα κάνει ανακοινώσεις σε μια προσπάθεια επικουρικής ενίσχυσης για αυτήν την αύξηση.
Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, τι ακριβώς είπε ο κύριος Παπασταύρου το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε στο ζήτημα των επιδοτήσεων των μικρών επιχειρήσεων. Είναι ένα μέτρο το οποίο είχε προαναγγελθεί ήδη από τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη. Και το τελευταίο διάστημα μελετάται από το Υπουργείο, από τον νέο Υπουργό και το νέο επιτελείο του Υπουργείου, προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Όπως είπε, λοιπόν, εντός των επομένων ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης, που θα αφορά τους μήνες Δεκέμβριο 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Να πούμε ότι από το Μάρτιο οι τιμές χονδρικής ξεκίνησαν να αποκλιμακώνονται και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις για το Μάρτιο. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από τον Υπουργό στην τηλεοπτική του συνέντευξη και είπε ακόμη ότι η ενίσχυση θα είναι επικουρική και θα γίνει άμεσα. Υπογράμμισε ότι από την επιδότηση θα εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις που έχουν υποπέσει σε ρευματοκλοπές, ενώ χαρακτήριζε τις ρευματοκλοπές ένα μείζον πρόβλημα και αδικία έναντι των συνεπών καταναλωτών και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ληφθούν και συγκεκριμένα μέτρα για το ζήτημα αυτό. Επίσης, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε στο ζήτημα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και είπε ότι την Μεγάλη Παρασκευή υπεγράφησαν και στάλησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δύο υπουργικές αποφάσεις του Ιδίου και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, προσθέτοντας ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδος αποτελεί πλέον ένα ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ζήτημα της προσέγγισης με την Τουρκία, είπε ότι αυτή πλέον περνάει μέσα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ τέλος προανήγγειλε ότι έως το τέλος Μαρτίου θα υπογραφεί και η τρίτη υπουργική απόφαση που σχετίζεται με το ενδιαφέρον της Αμερικανικής Εύρων για έρευνες υδρογονοθράκων νοτίως της Κρήτης και έτσι θα προχωρήσει ο σχετικός διαγωνισμός. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να έχει ανατεθεί το δικαίωμα έρευνας στις Εύρων έως το τέλος του χρόνου.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν καλεί σε απευθείας, ή μάλλον το Κίεβο καλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε απευθείας συνομιλίες υπό την πίεση των ΗΠΑ για λήξη του πολέμου, την ώρα πάντως που οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό.
Ναι, ακριβώς. Οι επιθέσεις συνεχίζονται και υπήρξε μια μεγάλη ρωσική επίθεση με ντρόνς κατά της Οδυσσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μεγάλες πυρκαγιές σε πολλά σημεία της πόλης, ενώ και στο Χάρκοβο υπήρξε νέα επίθεση με τουλάχιστον ένα νεκρό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τώρα για πρώτη φορά και όπως είπες, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών που απειλούν με αποχώρηση από την Μεσολάβηση αν δεν υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για πρώτη φορά κάλεσε σε συνομιλίες την Ουκρανία, που ωστόσο είναι επιφυλακτική, με το Κίεβο να απαντά ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών. Και την ίδια ώρα να σου πω ότι αύριο αναμένεται νέα συνάντηση, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, ανάμεσα σε Ουκρανούς αξιωματούχους, αντιπροσωπεία λοιπόν από την Ουκρανία, αλλά και Ευρωπαίους αξιωματούχους από την Γαλλία, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Γαλλία.
Και από τον πόλεμο της Ουκρανίας, Ελένα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για έναν άλλο πόλεμο εισαγωγικά αυτή τη φορά. Μιλάμε για την συνεχιζόμενη κόντρα του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ με τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια.
Ακριβώς, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ κατέθεσε αγωγή κατά της Αμερικανικής κυβέρνησης για το γεγονός ότι απειλεί με το πάγωμα των επιχορηγήσεων πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολαρίων, αλλά και των φοροαπαλλαγών στο παγκοσμίου φήμης αυτό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το Πανεπιστήμιο λέει ότι ουσιαστικά παραβιάζεται το δικαίωμά του στην ελεύθερη έκφραση που είναι κατοχυρωμένο από το Αμερικανικό Σύνταγμα, από την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει ζητήσει να υπάρξουν πολύ βασικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εισάγονται φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, αλλά και με σκοπό να μειώσουν τον ακτιβισμό του Πανεπιστημίου.
Βέβαια, την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν άλλο πονοκέφαλο, γιατί πληθαίνουν οι φωνές για παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, του Πιτ Χέξεθ, μετά τις νέες αποκαλύψεις για διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, Έλενα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος στήριξε και πάλι τον Πιτ Χέξεθ, λέγοντας ότι ουσιαστικά φταίνε τα μέσα ενημέρωσης και ο τρόπος που μεταδίδουν ψεύτικες ειδήσεις. Όμως τόσο η New York Times όσο και το CNN μετέδωσαν ότι υπήρξε και δεύτερη διαρροή πληροφοριών για επίθεση στην Ιεμένη, την πρώτη επίθεση κατά τον Χούθη στην Ιεμένη από τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, και μάλιστα την ίδια μέρα μετά τη διαρροή σε Αμερικανό δημοσιογράφο. Θυμόμαστε την κατά λάθος συμμετοχή του στην ομάδα συνομιλίας στην εφαρμογή Signal. Υπήρξε λοιπόν και δεύτερη διαρροή, γιατί αυτό συζητήθηκε από τον Πιτ Χέξεθ σε μια ομάδα στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων η σύζυγός του, ο αδερφός του, αλλά και ο δικηγόρος του. Άτομα τα οποία δεν είναι σίγουρο ότι έχουν τέτοια διαβάθμιση για να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις και να έχουν τέτοιες πληροφορίες. Υπάρχει μεγάλη πίεση και αντιδράση στις ΗΠΑ και από τους δημοκρατικούς, αλλά και από άλλες πλευρές, να υπάρξει είτε παραίτηση είτε αποπομπή του Πιτ Χέξεθ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το χώρο που βρισκόταν υποκατάληψη δίπλα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκενώθηκε το πρωί από την αστυνομία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο χώρος έχει επανακαταληφθεί. Ο χώρος που εκενώθηκε είναι περίπου 50 με 60 τετραγωνικά και πρόκειται να δοθεί στους φοιτητές με αναπηρία και στους συνοδούς τους. Όμως και στο Ηράκλειο Κρήτης οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση του κτηρίου Ευαγγελισμού στο κέντρο του Ηρακλείου που τελούσε υποκατάληψη. Πάμε στο Ιάσονα Ταβλά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Έγινε μια ουσιαστικά ανέμαχτη επιχείρηση από την αστυνομία. Το πρωί λοιπόν οι αστυνομικές δυνάμεις πήγαν στο χώρο του Ευαγγελισμού. Ουσιαστικά μπήκαν μες στο κτίριο. Έγιναν 9 προσαγωγές, οι 6 εξ αυτών μετατράπηκαν σε συλλήψεις και εκενώθηκε το κτίριο. Από εκεί πέρα ξεκίνησε μια επιχείρηση προκειμένου να φύγουν όλα αυτά τα πράγματα που υπήρχαν μέσα. Ξύλα, σημαίες, διάφορα σκευάσματα με έφευκτο υλικό, υπήρχαν πυροσβεστήρες και άλλα υλικά, Ήρθε λοιπόν τα φορτηγά του Δήμου προκειμένου να μεταφέρουν όλο αυτό το υλικό που ανέφερα πριν. Από εκεί και πέρα μιλήσαμε και με το πρίτανη του Πανεπιστημίου, όπως μας είπε ότι θα μπουν οι μηχανικοί προκειμένου να αλλάξουν τη στατικότητα του συγκεκριμένου κτηρίου και μετά με μια μακροχρόνια διαδικασία όπως γίνεται σε όλα τα δημόσια κτίρια θα δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο προκειμένου το κτίριο αυτό να αποδοθεί στην κοινωνία ως ένα κτίριο που θα μπορεί να γίνει βιβλιοθήκη, ένα κτίριο που θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλη η κοινωνία του Ηρακλείου.
Η Άσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κρήτη να πάμε στην Αιτωλοακαρνανία. Χειροπέδησε έναν 37χρονο, πέρασαν οι αστυνομικές αρχές στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Ο άντρας κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να επιβιβάσει 3 παιδιά στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το μεσημέρι του Πάσχα. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Κώστας Παπαδόπουλος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέτρηση αλκοόλ που έγινε έδειξε πως είχε καταναλώσει 0,56 μικρογραμμάρια ένα λίτρο εκπνεώμενου αέρα. Ο 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι περίπου στις 4 το μεσημέρι της Κυριακής επιχείρησε να επιβιβάσει στο γιοταχή αυτοκίνητό του 3 ανήλικα παιδιά 9, 10 και 13 ετών. Τα παιδιά καταφέραν να ξεφύγουν, ειδοποίησαν τους γονείς τους και αυτοί από την πλευρά του στην αστυνομία. Για περίπου 20 λεπτά τον αναζητούσαν. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην πλατεία στο Θέρμο των Λακαρνανίας να του περάσουν χειροπέδες και μάλιστα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, επικίνδυνη οδήγηση αλλά και αδικήματα που έχουν να κάνουν με τον ΚΟΚ. Τον λόγο πλέον έχει δικαιοσύνη στην περίπτωσή του.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα έχει απόψε τα play-off της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την ΕΦΕΣ στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ακριβώς, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Το πρώτο παιχνίδι, ελπίζουμε και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να θέλουν μόνο 3 παιχνίδια και να προκριθούν στο Final Four που θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι. Πρώτος στη μάχη μπαίνει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην τουρκική Ανατολού ΕΦΕΣ. Πλεονέκτημα έδρας, οπότε 3 νίκες από στα 5 maximum θα είναι αρκετές για να δώσει την πρόκριση στο Final Four. Τη σκητάλη θα πάρει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ. Και οι δύο και τα δύο παιχνίδια δεν έχει μείνει ούτε ένα εισιτήριο αδιάθετο. Οπότε συγκλονιστικό θα είναι το ενδιαφέρον και ελπίζουμε πρόκριση των ελληνικών ομάδων. Όμως αύριο έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ μπάσκετ. Και εδώ για την Basket League υποδέχεται την Ισπανική Μιλμπάο. Είναι ο δεύτερος τελικός. Έχει ιτηθεί 7 πόντους στην Ισπανία. Οπότε θέλει 8 για να πάρει την νίκη. Τα εισιτήρια πριν από λίγες ώρες διατέθηκαν, δεν υπάρχει και εκεί κανένα απόλυτο, οπότε και εκεί θα είναι εξαιρετική ατμόσφαιρα και ελπίζουμε αύριο ο ΠΑΟΚ να πάρει μια μεγάλη νίκη και να φέρει τρόπο στη Θεσσαλονίκη μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως το τρόπο έφεραν και τα κορίτσια στο Πόλο την Κυριακή του Πάσχα απέναντι στην Ουγγαρία για το παγκόσμιο κύπελλο, μια σημαντική έτσι.
Τις είχαμε και εδώ στην ΕΡΤ χθες που ήρθαν κατευθείαν το Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ναι, και για να καταλάβει ο κόσμος πολύ γρήγορα, ήταν μια ομάδα είναι νέα, με αλλαγή προπονητή. Πολλές παίκτριες αποχώρησαν λόγω ηλικίας. Οπότε ήταν στο στάδιο αυτό που λέμε στην αρκό του δεσίματος. Παρά το γεγονός αυτό, όμως κατόρθωσαν μία από συγκλονιστικές εμφανίσεις και φέραν το τρόπαιο στη χώρα μας.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, ενδιαφέρει πολύ κόσμο ο οποίος είναι σε εξέλιξη, καθώς είναι σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων, ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία έως 22 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις με πιθανές τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.